Dr. Rice, meel bay daruq ka haysatay. Meel bay
Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 2 Disemba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Katika kipindi cha Live Talk sisi tunasikika katika baadhi ya radio za shirika huko Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa huko Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na Citizen Radio huko Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwa mara nyingine katika mjadala wetu wa Live Talk tunaangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea kufanyika nchini Qatar. Nini maoni ya wasikilizaji baada ya Morocco na Senegal kuingia kwenye duru ya 16 bora?
Sidhani sana kama wanaweza kata kwenye hata kwenye robo final au kwenye nusu final, kwa sababu kinachosababisha hayo ni ile hali ya maandalizi, sio maandalizi pekee, pia katika ile hali ya wachezaji.
Na katika taarifa nyingine, watu 11 hukumiwa kunyonga nchini Tanzania baada ya kukutwa na hatia ya mauaji ya mwana harakati kupambana na ujangili wa pembe za ndovu Wayne Lotter mwaka 2017.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Abdul Shakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia.
Na habari kwanza napeleka huko Tanzania, ambapo watu 11 wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya mwanaharakati mpinga ujangili wa tembo Wayne Lotter aliuliwa Masaki, Dar es Salaam mwaka 2017. Hukumu imetolewa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, ambapo jaji Leila Mgonya ameeleza kuwa watu hao 11 wakiwemo raia wawili wa Burundi wamethibitika kupanga na kutekeleza mauaji ya Lotter. Akisoma hukumu hiyo, jaji Mgonya ameeleza kuwa washtakiwa hao kwa pamoja kati ya Julai mosi na Agosti 16 mwaka 2017 walikula njama ya kufanya mauaji ya mwanaharakati huyo raia wa Afrika Kusini na mkurugenzi na mwanzilishi mwenza wa shirika lisilo la kiserikali la Palms Foundation, ambalo lilikuwa likishughulika na ufadhili uhifadhi wa ulinzi wa nyamapori. Kwa mujibu wa jaji huyo, 32 pamoja mashahidi 32 pamoja na vielelezo 43 kwa pamoja vimethibitisha bila shaka kuwa washtakiwa walimuua mwanaharakati huyo kwa kusudi na kwa maslahi yao, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Mustakbali wa kisiasa wa Rais Cyril Ramaphosa umeingia mashakani leo Ijumaa, huku wananchi wa Afrika Kusini wakijiuliza iwapo atabaki madarakani au kujiuzulu kufuatia tuhuma za kuficha wizi wa mamilioni ya dola uliotokea katika shamba lake. Hii leo wajumbe wa kamati ya utendaji ya chama tawala cha ANC wamekuwa kikutana kwa kikao cha dharura kujadili juu ya ripoti ya jopo maalum lililoamua kwamba kuna ushahidi kwamba Ramaphosa amekiuka mamlaka yake ya kikatiba. Jana Alhamisi kulikuwa na uvumi kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka 70 anakaribia kujiuzulu, lakini kufikia Ijumaa asubuhi hali imebadilika, huku washirika wake wakimwambia kuendelea kupambana. Ramaphosa amekuwa kabiliwa na shutuma kali tangu mwezi Juni, wakati mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi alipowasilisha malalamiko kwa polisi akidai kuwa Ramaphosa alificha wizi wa pesa taslimu karibu dola milioni 4 katika shamba lake la Falafala kaskazini mashariki mwa nchi. Ramaphosa amekanusha kufanya makosa yoyote. Ujerumani imeahidi kuipa Ghana msaada wa dola milioni 86 kuisaidia katika sekta ya nishati mbadala na maendeleo ya kifedha, waziri wa fedha wa Ghana alisema jana katika taarifa. Sehemu ya pesa hizo zitatolewa kwa benki mpya maendeleo ya Ghana kuhakikisha kupatikana kwa mitaji ya muda mrefu kwa riba nafuu, wakati huu ambapo Ghana inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, taarifa hiyo wizara imeeleza. Taifa hilo la Afrika Magharibi halikuweza kupata mitaji ya masoko ya kimataifa tangu viwango vya mikopo kuzidi kupunguzwa mwanzoni mwa mwaka. Marais wa Marekani na Ufaransa wamesema wataiwajibisha Russia kwa vitendo vyake nchini Ukraine, huku Umoja wa Ulaya ukifikia makubaliano ya muda juu ya kikomo cha bei ya mafuta ili kubana mapato ya mauzo ya nje ya Moscow. Rais Joe Biden alipokuwa anamkaribisha Emmanuel Macron huko White House alisema ana nia kuzungumza moja kwa moja na Rais Vladimir Putin kuhusu kumaliza vita vya Ukraine, lakini hakuna dalili kwamba hilo litafanyika karibuni. Mwezi Machi, mwezi mmoja baada ya uvamizi wa Russia, Biden alimuita Putin mchinjaji kutokana na vitendo vyake na kusema kiongozi huyo wa Kremlin hawezi kubaki madarakani. Leo baada ya zaidi ya miezi 9 ya vita na majira baridi kushika kasi, mataifa magharibi yanajaribu kuongeza msaada kwa Ukraine huku ikikabiliwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo za rubani, drones ambazo zimewaacha mamilioni ya watu bila vifaa vya kuleta joto ndani ya nyumba na bila umeme au maji. Russia ilishutumu Marekani na NATO kwa kuwa na jukumu la moja kwa moja na hatari katika vita hivyo na kusema Washington imegeuza Kiev kuwa tishio la muda wote kwa Moscow ambalo haiwezi kulipuza. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imeonya hii leo kwamba ukosefu wa fedha na jumuiya ya kimataifa kutotilia maanani migogoro ya Mashariki ya Kati kunasababisha kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu katika kanda zima. Mkurugenzi wa kikanda kwa ajili ya Mashariki ya Kati wa ICRC, Fabrizio Carboni, amesema kanda hiyo inakabiliwa na matatizo makubwa yanayoongezeka tangu janga la virusi vya corona mwaka 2020, lakini hasa vita vya Ukraine vimefanya mambo kuwa mabaya zaidi. Carboni anasema wasiwasi mkubwa ni nchini Yemen, ambako nchi inabidi kukabiliana na mzozo mmoja hadi nyingine, ikiwa ni kutoka vita hadi mafuriko. Nchi nyingine yenye matatizo makubwa, anasema Cabroni, ni Syria, ambako kuna hofu kuhusiana na hali ya watoto katika mji wa Al-Hol katika jimbo la kaskazini mashariki la Haseka, ambako kuna kambi inayopatia hifadhi karibu watu 50,000 kutoka Syria na Iraq, hasa watoto na wanawake. Ikiwa imebaki siku tatu tu kabla ya duru ya pili ya uchaguzi muhimu wa kiti cha Senate cha jimbo la Georgia kusini mwa Marekani, rais wa zamani Barack Obama na Senator Raphael Warnock wanawahimiza wapiga kura wa chama cha Democratic kujitokeza kwa wingi kumchagua mgombea wao. Warnock anashindana na mgombea wa chama cha Republican Herschel Walker anayekabiliwa na kashfa kadhaa katika uchaguzi muhimu ambao utaweza kukipatia chama cha Democratic udhibiti kamili wa baraza la Senate kikipata ushindi kwenye uchaguzi wa Jumanne. Leo ni siku ya mwisho ya upigaji kura mapema huko Georgia, ambapo takwimu zinaonyesha kwamba tayari watu milioni 1.4 wameshapiga kura zao, ikiwa ni kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa wakati wa duru ya pili ya uchaguzi katika jimbo hilo la Georgia. Kulingana na takwimu hizo vile vile, idadi kubwa waliopiga kura ni wale katika wilaya yenye wa Democrats wengi. Marekani imewataja makamanda kadhaa wa makundi ya wanamgambo, akiwemo kiongozi wa wanamgambo wanaoipinga Pakistan wanaoendesha harakati zao nchini Afghanistan kuwa ni magaidi wa kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza majina watu hao jana Alhamisi, huku kukiwa na wasiwasi kwamba magaidi wamekuwa na uhuru zaidi wa kuendesha shughuli zao kwenye ardhi ya Afghanistan baada ya kundi la Taliban kurejea madarakani. Osama Mahmud, mkuu wa Al-Qaeda katika bara dogo la India, tawi la kikanda la mtandao wa ugaidi duniani, na washirika wake wawili wameongezwa kwenye orodha ya magaidi wa kimataifa. Marekani ilimtaja pia Qari Ahmadjad, naibu kiongozi wa kundi la Tehrik al-Taliban Pakistan, kwa kuendesha mashambulizi mabaya ya kigaidi nchini Pakistan kutokea ngome zake nchini Afghanistan. Mwisho wa habari za dunia.
Karibu msikilizaji wetu kwenye mjadala wa Live Talk. Kama nilivyodokeza, kwa mara nyingine tunaangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar, ambapo timu kadhaa zimekwisha funga virago na kuaga mashindano na nyingine kufuzu kuingia duru ya 16 bora. Pamoja na wachambuzi, tutamulika zaidi timu ambazo zimeshangaza wengi, timu vigogo ambazo zimeondoka katika michuano ya makundi. Vile vile tutapata maoni ya wachambuzi na wasikilizaji kujua iwapo timu za Afrika zilizoingia kwenye mzunguko wa 16 bora zinaweza kusonga mbele zaidi na kufika mbali. Studio mko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile tutashirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, mwanamichezo wetu ambaye anafuatilia kwa karibu sana na kwa makini michuano hiyo inaendelea huko Qatar. Na katika kusubiri kupata wachambuzi kwenye line ya simu, tayari tunaye Saleh Ali kutoka kule Tanzania. Saleh Ali, karibu katika Live Talk.
Asante sana, asante sana.
Tunasubiri kuungana na mjumbe wetu maalum huko Qatar, Sunday Shomari. Vile vile tunasubiri kuungana naye Timzo Kalugila. Wakati huu tunaongea, Ligongo, Ghana inaelekea nayo pia kufunga virago, lakini ni mapema kusema sababu bado kuna dakika 14 karibu 14 za mchezo,
14 15 hivi za kukamilisha mtanange huo, lakini hali inaonekana kweli jahazi.
Hali tete. Uruguay ya Luis Suarez inaongoza kwa mabao mawili kwa nunge, kwa sufuri.
Mhm.
Kwa yai. Na Ghana ilikuwa napewa matumaini makubwa kwamba inaweza kufanya vizuri.
Naam.
Lakini ndio hivyo tena.
Ndio mambo ya mchezo yanavyokwenda. Saleh Ali, karibu sana moja kwa moja kutoka hapo. Saleh Ali ni muhariri huyu mwandamizi wa habari za michezo, vile vile ni mchezaji mzuri sana wa mpira. Sijui kama bado anaupiga au naye ameshaacha mstaafu. lakini kuna wakati kwa tunacheza naye, ukimpa pasi anakuambia usinipasie wakati hayuko fit sana. Saleh Ali, karibu sana katika matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuanze moja kwa moja kuangalia kombe hili la dunia mpaka hivi sasa. Kwanza, kwa ujumla, makubwa ama yale ambayo ya kihistoria yameshatokea ni yapi ambayo kwa namna moja ama nyingine wewe kama mwana michezo yamekushangaza?
Kushangaza nafikiri ni jana kumuona mmoja wa vigogo kwenye World Cup wa Ujerumani, sababu baada ya Brazil waliochukua mara tano wanafuatia Ujerumani mara nne, akitoka mapema kabisa katika michuano hiyo, jambo ambalo watu wengi hatukuwa tumetarajia, na ilikuwa ni vigumu sana kusema kwamba timu kama Ujerumani inaweza katolewa mapema kwa kiasi kile. Lakini kuona Morocco akifanikiwa kuongoza kundi, na nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni 2002 wakati ule walipofanya Senegal, lakini naona sasa wamefanya Nigeria pia nafikiri. Lakini unaona kwamba timu tayari zimeshaingia timu 10 katika hatua ya 16 bora, tukiwa tunatafuta timu 4 12 tunatafuta timu 4 leo, lakini Afrika tukiwa tuna timu 2 tu ambazo ni Senegal pamoja na Morocco, kwamba unaweza ukasema unaona mapema kabisa hali ya Afrika imekuwa ni tete kwa jinsi tunavyokwenda. Lakini World Cup inavutia kwa sababu kiwango cha timu ambazo zimetolewa na timu ambazo zimesonga mbele, tofauti si kubwa sana, na umeona mifumo ikitawala zaidi katika hii michezo, kwa sababu hakuna mchezaji yule unaweza kusema ameonekana ni hatari sana kama kipindi kile World Cup mbili zilizopita. Unaweza kuzungumza Ronaldo na Messi au kuzungumza Ronaldinho kwa kipindi kile, lakini kwa sasa unaona kila timu unazungumzia ni uchezaji wa kimfumo, mfumo bora wa uchezaji, na sio mchezaji mmoja mmoja ambaye anaweza kaibeba timu. Hata unapoona na mfano Argentina imezidiwa, hauwezi kuona mchezaji mmoja anasimama na kuwa mfano au kuisimamia timu yake, badala yake timu zinategemea mfumo. Lakini mwisho, hidi haraka haraka, ni swala la kujilinda. Timu nyingi sana nimeziona zikitumia mchezo wa kucheza na wachezaji zaidi ya wanane nyuma ya mpira, hasa timu inapofanikiwa kuongoza au inapocheza na timu ambayo inaiona kwamba itakuwa inaihofia. Mfano ukiangalia Poland, ndio timu mimi nimeona imeongoza kwa kucheza kwa kujilinda zaidi, ingawa timu nyingi zimefanya hivyo, kwamba mara zote walikuwa kimwacha Lewandowski peke yake mbele, yeye ndio atatuliza mpira kwa kusubiri wenzake wengine. Lakini ni timu ambayo ilikuwa kama vile inacheza ikitafuta draw kuanzia kila mechi ili kuhakikisha inafanikiwa kwenda, na jambo hilo umeliona kwao limekuwa kama ni faida. Kwa hiyo ni World Cup ambayo imekuwa tamu mapema hata kabla kuingia katika hatua za mtoano.
Saleh, umezungumzia Ujerumani kigogo kuondoka mapema kabisa katika michuano ya makundi. Je, vipi Ubelgiji ya Romeo Lukaku na Kevin De Bruyne, na vile vile kuhusu Morocco Morocco imesonga mbele ikiongoza katika kundi lake. Na vipi kuhusu Japan? Japan nayo pia imesonga mbele baada ya kuifunga Spain na ikiongoza katika kundi lake.
Japani nimewazungumzia kwa sababu kidogo, kwanza ni timu ambayo inacheza tofauti kidogo ukiangalia, kwa maana ya timu ambayo walikuwa wanaweza kusema wanacheza kwa energy kubwa sana, lakini ni timu ambayo hata hivyo ni vigumu kumuona kwamba inamtegemea nani. Ukiangalia hata kwenye msimamo, kwenye ile goal difference yao walikuwa nayo 1+, lakini ukiangalia Spain wamekuwa na 6+, lakini wamekwenda kujikuta kwa nafasi ya pili kwa sababu Japani walishinda mechi mbili. Kwamba unaona ni timu ilikuwa ni inacheza kitimu, wanajilinda zaidi, lakini wanafanya counter attacks ambazo zilikuwa zina speed kali sana. Ukisema wanategemea mchezaji mmoja au wawili ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ilikuwa ni timu ya kimfumo. Wamefanikiwa kuwafunga Spain ingawa bao lao kidogo limekuwa lina utata, lakini ndio hivyo, Spain wamekwenda kwenye nafasi ya pili na ndio bao naweza nikasema limeondosha nani Ujerumani kwenye mashindano hayo. Timu ambayo kuiona inatoka kwenye makundi ni agharabu sana, kwa sababu unatarajia kuona angalau robo finali, nusu finali na kiwezekana kwenye finali. Lakini Morocco mimi kwangu shujaa anakuwa ni Walid Regragui, huyu kocha mkuu ambayo kama unakumbuka kabla kuichukua Morocco amewahi kuwa kocha msaidizi, lakini kwenye klabu amekwenda kuitumikia Wydad Casablanca ambayo imeweza kufanikiwa kuchukua ubingwa mbele ya vigogo Al Ahly, nazungumzia ubingwa wa Afrika, lakini wakachukua ubingwa mbele ya kocha bora kabisa Pissot Mosimane. Leo ameichukua timu yake, unaona kabisa kwenye kundi lao, kundi F wamekwenda kuongoza wakiwa wamecheza na kumaliza bila ya kupoteza mchezo hata mmoja. Ingawa kwenye group lao Croatia pia hawajapoteza mchezo katika zile mechi zao tatu, lakini unaona Morocco wametoka sare na Croatia. Wamefanikiwa kuifunga Belgium kwa mabao mawili, lakini na mwisho wamemaliza kuifunga Canada kwa mabao mawili kwa moja. Kwa hiyo kocha huyu anaonyesha ni kocha bora na alikuwa anajua nini Morocco wanachokitaka. Kwa Morocco namna walivyokwenda na walivyocheza, mimi na matumaini makubwa sana katika mechi yao inayokuja, ingawa itakuwa ni ngumu. Kama watakwenda na aina ya uchezaji waliocheza, basi wana nafasi ya kuifanya Afrika ikarudi kwenye rekodi yake ya robo finali, na wakijipanga vizuri huenda wakawa sehemu ya kutupeleka nusu finali.
Salehe, kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa kwa kile ambacho kipo, labda tuangalie mchezo huo wa Cameroon na Brazil. Kuna matumaini yoyote ama tushukuru tu kwamba Afrika hivi sasa ina timu mbili ambazo zimeingia katika raundi ya 16?
Unajua kiukweli mimi nilikuwa natafakari, nikawa nasema tunaupenda sana mpira kwa sababu mpira hauna matokeo ambayo kila mtu anayatarajia, au niseme mpira hauna matokeo ya mfukoni. Lakini pia kuna maswali ya kujiuliza kama Kameruni kweli inaweza kaifunga Brazil kwa aina inavyocheza, licha ya kwamba haina Neymar. Mimi naona pia kuna ugumu sana, lakini acha tuseme kuna hayo mapambano, kwa sababu ukisema unatoa asilimia ngapi, mimi nitakwambia natoa asilimia 35 kwa Kamerun na nawapa Brazil asilimia 65. Ingawa ukiangalia kwa hesabu zilizopo sasa, manake naonesha wao Brazil tayari wameshakuwa na nafasi ya kusonga mbele ukilinganisha na Kamerun. Sasa watafanyaje Kamerun? Manake ni kujituma, na record na history ziko huko nyuma zinatufundisha kwamba kuna timu ya Kamerun iliwahi kuifunga timu kubwa ambayo watu wengi hawakutarajia kwenye michuano hiyo. Kwa maana yake bado ni kitu ambacho kinawezekana kama wataamua. Lakini hidi ukiangalia Brazil yenyewe pia hata kwenye msimamo, licha ya kuwa kwanza kwa na pointi 6, mabao yao ya kufunga ni matatu tu ambayo yanafanana na Kameruni. Shida inakuja Kameruni, licha ya kufunga mabao matatu, lakini wao wameruhusu mabao manne ya kufunga. Brazil wakiwa hawajafungwa hata bao moja. Kwa hiyo unagundua kuna jambo kwamba Kamerun fodi yao swala la kufunga linawezekana wakafunga dhidi ya Brazil, lakini defense yao inaonekana ndio defense nyanya ambayo ni vigumu kuizuia Brazil ichifunge. Hili litakuwaje? Ni namna kocha atakavyoingia na plani yake kwenye mchezo wa leo.
Ligongo, yale maajabu tulikuwa tunazungumzia, Korea anaongoza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Portugal katika kundi H, dakika ya 91 karibu 92, lakini kwa dakika za ziada 6 ambazo zimewekwa pale. Yale maajabu tulikuwa tunazungumzia hapo.
Na namuona hata Luis Suarez anashika kichwa, haamini kinachoendelea. Kwa kile pengine inawezekana umepata taarifa, amepata taarifa.
Kwa kweli Korea wanaongoza.
Wanaongoza.
Hali ni ngumu kweli kweli. Kwa kweli
hesabu zina ikiwa mchezo utamalizika Korea wakiongoza, ina maana Uruguay hawaendi popote.
Ndiyo, inavyokwenda.
Maraka itakuwa ni pointi 6-4.
Kwa 4, lakini
Korea watakuwa na 4, alafu Uruguay watakuwa na 4 pia. Lakini nafikiri hapa Uruguay wanakwenda chini, licha kwamba wanafanana hata hiyo nini unasema magoli ya kufunga na kufungwa wako sawa, kwa sababu wote wanakuwa na GA ya 0. Lakini kinachoonekana hapa sasa itakuja kwenye ile swala
walikutana,
naona ilikuwa ni bila pia, si ndio? Uruguay bila, Korea bila.
Ndiyo.
Kwa hiyo sasa anakuja manake Korea anapata nafasi ya kuingia kwenye nafasi ya pili na kumfanya wao Uruguay wabaki chini. Nafikiri ndio hicho kinachomsikitisha Suarez.
Na uta ukiangalia pengine kwenye ile sheria ya fair play ambayo iliiondoa Senegal kwenye michuano ya 2018 inaweza ikatumika hapa, na naona bado Uruguay wanaendelea kutumia pesa nyingi kwelikweli kuzichukua hizi kadi za njano ambazo wanajua kwamba zinakwenda vibaya. Timzo Kalugila anaona amejiunga nasi hapa. Timzo, karibu sana na Sports Lady huyu. Labda ungetueleza wewe binafsi kwa kile kinachoendelea Qatar, nini ambacho unakiona kikubwa zaidi? Saleh tumekuwa naye muda mrefu, amezungumza kwa urefu zaidi. Kwako wewe kama mwana michezo, hebu tuambie kikubwa zaidi unachokiona cha kushangaza ni nini?
Yote kwa hata hakika ni kwa team the way zote ambazo zimeweza kujipanga, kwa maana ya kwamba ni surprise kwa timu nyingi, kwa maana ya kwamba pengine wale vigogo ambao walikuwa wakitegemewa mambo yamekwenda ndivyo sivyo, lakini pia na kile ambacho kimeonyeshwa kwenye timu zetu za Afrika, the way ambao wameweza kujipanga na kuweza kuonyesha kwamba sasa hivi watu wanapokwenda za kuzungumzia kwamba watu wanakwenda kwenye kombe la dunia, timu zinajipanga kisawa sawa kuhakikisha kwamba watu hawapendi kushiriki, wanakwenda kule kwa ajili ya kupambania mataifa yao. Na hili limejidhihirisha kwa sababu hakuna mtu alikuwa anategemea kwamba kwa sababu kuna timu ambazo unaziona kama zina vigogo wachezaji ambao wamekuwa ni mastaa pengine kwenye league za England, Ufaransa huko, lakini pengine Ujerumani, lakini mwisho wa siku mambo yanavyokwenda kuja kumaliza dakika 90 inakuwa mambo ni magumu kwa wale watu ambao wanashiri. Unaweza kuona kwamba nafsi yenyewe ni mashahidi, imeona kwamba watu ambao wanazidi kupata changamoto. Lakini yote kwa yote hiyo ni kutokana na unavyoweza kuchezesha karata zako, kwa maana ya kwamba ni kujipanga kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao unacheza, kocha unatakiwa kuhakikisha kwamba unabadilisha plani ya mchezo, kwa sababu kila mchezo unavyozidi kuja mbele yako ndio mambo yanavyozidi kubadilika, kwa maana kwamba kila mtu anahitaji sana nafasi ya kuweza kusonga mbele katika michuano hii, kila mtu kwa maana ya kwamba kuonyesha heshima kwa kila ambacho ametumwa na taifa lake.
Hili swali ningependa kuwauliza wote wawili, mnadhani kwamba hali hii inayojitokeza ni kwa sababu ya ratiba ambayo ipo? Kombe la dunia linachezwa kwa muda mfupi, watu wametoka kwenye zile timu zao ama klabu zao kokote kule wanakocheza ulimwenguni, au ni sababu ya kiwango cha soka kimekuwa katika sehemu nyingine za dunia? Tukianza na hapo Timzo.
Binafsi mimi nasema ni kutokana na kiwango cha soka kimezidi kukua. Yaani mtu usiende kwa mazoea kwa maana ya taifa fulani, kwa sababu asilimia kubwa inapokuja michuano mikubwa kama hii tunaona hata si mambo ya hata kuna kama Afcon au kama hivi kombe la dunia, hakuna muda wa kulemba, ni muda mfupi, maisha yanaendelea, mnacheza mechi nyingine ili hicho kipengele kinapita, maisha mengine yanaendelea, mnaweza kurudi tena kwenye club zenu. Hii kubwa kwangu mimi nasema kwamba ni kila mtu wamezidi kujipanga. Utaangalia kuna baadhi ya mataifa hivi watu vilabu vyao wakutachezea kama mataifa yao. Tuangalie mfano kama Senegal, ni wachezaji wengi ambao wanacheza nje, kwa maana ya kwamba wameingia kwenye taifa lao kuja kuitumikia timu, karibu timu nzima, wachezaji wote wana experience ya soka la Ulaya. Kwa hiyo tunasema kuwekeza kwenye soka mapema, hili ndio ambalo tunaliona. Mataifa mengi ambayo yamefanya vizuri hapo ni ile kwamba watu waliwekeza mapema, wachezaji wengi wanacheza kwenye vilabu ambavyo vimeendelea, mwisho wa siku inapokuja kama hivi basi wanakuja kurejesha mchango wao wao nyumbani na mwisho wa siku wanakuja kufanya vizuri, tofauti na zamani ilivyokuwa. Unakuta timu nzima labda ni kuna wachezaji, tuseme labda wachezaji kama 4 5 tu kwenye timu nzima ambao wanatoka huko kwa wenzetu ambao wamesonga zaidi kisoka. Lakini sasa hivi unakuta takriban timu nzima mpaka reserve watu wote wanacheza Ulaya, wana experience nzuri, wanaofahamu, wengine wanacheza wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kikubwa hii tunasema kwamba soka duniani kote limepiga hatua, tunazidi kusonga mbele na turudi nyuma.
Saleh Ali Jembe, labda
Ligongo, mchezo wa Korea Kusini na Portugal umemalizika, mchezo wa Ghana na Uruguay unaendelea, kuna dakika 8 za ziada, manake inavyoonekana Ghana hata washinde mabao 10 hawaendi popote
kabisa kwa hali jinsi ilivyo. shughuli kweli. Saleh Ali, labda
mambo ni magumu.
Saleh Ali, labda kwako wewe, nini ambacho unakiona kimejitokeza hapa? Je, ni ratiba ama ni viwango vya soka duniani vimekuwa?
Saleh, naona ameondoka kwenye line ya simu. Basi kuna msikilizaji kwenye line ya simu, naye tusikie anazungumza nini kuhusu zile timu za Afrika mbili ambazo zimekwisha ingia kwenye duru ya 16 bora.
Mimi jina langu ni Edmund Sinkonde, napatikana Mkuru wa Momba, Tanzania. Mchango wangu ni kwa haya mataifa mawili ambayo yamebakia kwenye kombe la dunia ambayo yanatoka katika bara la Afrika, ambapo kuna Morocco na Senegal. Hawezekano wa kuchukua kombe kweli sio rahisi sana, kwa sababu timu zetu wakati ninapozifahamu linakuwa hazijajiwekeza sana, kwa sababu kwenye mataifa makubwa, kwa mfano kama mataifa ya Ulaya, wanaanza kumwandaa mtoto akiwa mdogo sana katika kucheza mpira. Kwa hiyo kufaa kuingia finali, kuna ugumu kidogo kuchukua kombe la dunia kwa mataifa hayo mawili. Sidhani sana kama wanaweza kata kwenye hata kwenye robo finali au kwenye nusu finali, kwa sababu kinachosababisha hayo ni ile hali ya maandalizi, na sio maandalizi pekee, pia katika ile hali ya uwekezaji. Mataifa hayo makubwa yanawekeza mno.
Naam, Edmund Sikonde huyu ambaye alikuwa anasema Senegal na Morocco hata kwamba wameingia duru ya 16 bora, yeye haamini kwamba watafika nusu finali wala robo finali. Ligongo, katika mahesabu kidogo, Uruguay mfano ikifunga bao la 3 tuseme, mahesabu yatakuwaje?
Mahesabu yatabadilika, manake watakuwa wana idadi ya goli moja mbele ya Korea Kusini, kwa sababu sasa hivi ukiangalia uwiano wa magoli utaona ni 0-0. Kwa hiyo endapo Uruguay wakipachika bao hivi sasa, ina maana pale watakuwa na mtaji wa goli moja zaidi, na ndio maana unaona wanahangaika kweli kweli kuhakikisha kwamba wanapata goli kwa dakika hizi ambazo zimebaki, dakika kama 4.5 hivi, ili mtanange huu kumalizika wa Uruguay pamoja na timu ya Ghana. Kwa hiyo Ghana ndio wanashikilia sasa ile tiketi ya Uruguay, pengine kurejea nyumbani au kubakia hapo. Hali ni tete kweli kweli. Kama wewe ni mchezaji wa Uruguay, unaona ile saa inakwenda mbio kweli kweli.
Na Ghana wanakumbuka kile kilichotokea mwaka 2010 kule Afrika Kusini.
Naam.
Sidhani kwamba watasema afadhali watasema tuondoke pamoja.
Ehe.
Hatuachi.
Na pengine Ghana wanachotaka kujitahidi kuhakikisha kwamba wanapata hata goli. Kwa kweli ni hatari kweli kweli leo kuangalia mpira huu wakati huo huo unafanya kipindi. Labda tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk, tutarejea tena katika sehemu ya pili. Tunaye hapa Sunday Shomari, hata tutakuwa naye katika sehemu hiyo ya pili. Hali kadhalika Saleh Jembe, mwariri huyu mwandamizi kutoka Global Publishers. Hali kadhalika tunaye vile vile Timzo Kalugila kutoka pale Azam Media. Kwa hiyo tunakusihi uendelee kuwa nasi katika matangazo haya wakati huu ambapo Uruguay inapambana kweli kweli kuhakikisha inapata lile goli ili kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele ya michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu wa 2022, michuano ambayo mpaka hivi sasa inaendelea kutoa mshangao mkubwa kweli kweli. Wa Korea Kusini wenyewe ndio kama nilivyokuambia, wanaona ile saa haiendi kabisa,
haiendi kabisa, hivi wanaomba Mungu na mitume wote wa Korea Kusini mchezo wa Uruguay na Ghana umalizike yakiwa mabao 2-0.
Naam, lakini wakati huo Uruguay wanaona ile saa inakwenda mbio kweli kweli. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk ambapo tunazungumzia michuano ya kombe la dunia wakati huu ambapo hali ni tete kweli kweli, dakika ni ya 96 na sekunde 15 17 18 katika zile dakika 8 za nyongeza tunazungumzia hapa, imebaki karibu dakika moja na nusu hivi mpambano baina ya Uruguay na Ghana ukamilike, na endapo matokeo yatakuwa hivi Korea Kusini wao watakuwa wamesonga mbele. Luis Suarez haamini kweli kweli pressure pale iko juu, japokuwa ni mwana michezo yuko fiti kweli kweli, daktari akaenda kumpima pale
joto la mwili ni pale
na shinikizo la moyo moja kwa moja
zaidi ya 40 pale,
ataambiwa aende akapumzike. Kwenye line ya simu tunaye Sunday Simba Shomari, hali kadhalika Sadee Jembe na timu za Kalugila tukizungumzia michezo. Sunday, tukukaribishe wewe ambaye umejiunga nasi hivi sasa kutoka pale Qatar moja kwa moja. Tunaona kwamba Ghana ni kama vile wanasema hivi, tunamwaga mboga na tunamwaga vile vile na ugali. Na hali ni ugali moto mboga moto kwa Uruguay. Yaani hata ujui mkono unaweka wapi. Shughuli ni ngumu kwa kweli. Tupe mambo yanavyokwenda hapo Qatar, tension iliyopo. Naam, naona basi Sunday Shomari bado kuna tatizo kidogo la kiufundi hapa, tunaendelea kulishughulikia ili kumpata azungumze nasi moja kwa moja. Twende kwake Saleh Ali, maana ulikuwa umekimbia kidogo, simu ilikuwa imekatika. Sasa kwa mazingira haya ambayo yapo, tunaona kwamba ukanda wa bara la Asia unaweza ukawa na timu mbili ambazo zimeingia kwenye hatua ya 16 bora, ukanda vile vile wa Afrika timu mbili. Hii inatoa ishara kwamba mzani umeanza kuwa kama vile uko sawa. Hebu tuangalie, tunaona timu nyingi za Ulaya zina wachezaji ambao wanacheza timu kubwa Ulaya, vilabu vikubwa kulikweli. Kwa mazingira haya ambayo yapo, nini ambacho unaona kinakwenda kubadilika kwenye vilabu hasa katika masuala ya usajili? Tunajua si wakati wa usajili, lakini kuna dirisha dogo la Januari na kuelekea majira ya joto. Unadhani kwamba kuna watu ambao hivi sasa thamani yao imeenda kuwa kubwa zaidi?
Kwanza hili haraka haraka mimi ningependa nianze ile swali kwa umetuuliza kabla kidogo line haijachomoka angalau hata kwa sekunde kadhaa.
Naam, endelea Sale.
Kwamba swala la timu kuonekana zinafanana na ni kutokana na muda au kiwango. Lakini ukiangalia average sasa hivi ya mabao ya kufunga, muda gani mabao yanafungwa, inaonekana mabao mengi zaidi yamefungwa kuanzia dakika 42 mpaka dakika ya 67, ndio takwimu zinaonyesha hivyo. Na hii inaonyesha ni aina ya uchezaji unaofanana. Na hapa nitakuelezea kuhusiana na mambo mawili. Kwanza ni uchezaji zaidi kama nilivyokuambia wa kimfumo kuliko kutegemea mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo timu zinapambana sana kimfumo, na kwa sababu makocha wengi wamesoma katika maeneo yanayofanana, kwa hiyo wanakuwa kila mmoja anajua mfumo wa hivi ukoje na afanye nini kujilinda dhidi yake au kushambulia. Lakini ukiachana hivyo, naona wachezaji wengi wanacheza kwenye klabu zile zile, klabu za Ulaya. Ukiangalia unazungumza mfano Tunisia, ukizungumza Morocco, ukizungumza Senegal, ukizungumza timu za Amerika Kusini na nyinginezo, ni zile wachezaji wake wengi wanawategemea watakuwa kutoka ni klabu zile zile za Ulaya ambazo ndio wanakwenda kushindana nao, ambao sasa nikiingia nakuja kwenye hili swali lako la kwamba timu hizo nyingi sasa hivi unaona kwamba nani ataanza kufuatiliwa na kadhalika. Imani imekuwa kubwa kwa wachezaji wengi, na hasa katika hizi timu za Afrika na hali kadhalika katika timu za Asia, Japan pamoja na Korea wameonyesha nidhamu kubwa sana. Mimi naamini ndio watakokuwa kwanza kupata soko kubwa kwa wachezaji ambao watasajiliwa na klabu nyingi kubwa za Ulaya. Lakini ukiachana na hapo, utakuja kwenye timu za Afrika. Morocco ni moja hapo, naamini kabisa wachezaji wake wengi watapata soko licha ya kwamba wanacheza katika klabu kubwa, lakini watakwenda kwenye klabu kubwa zaidi. Lakini haraka haraka nikitaka kukatisha hidi hapo, naona mechi imeisha na
wachezaji na wachezaji wa Uruguay wanashambulia marefa, sijui kwa nini
wanashambulia marefa. Kwa kifupi kama utaniruhusu nitumie lineno kwamba Uruguay wamekuwa ni wahuni sana na mimi leo nimefurahi kuona Uruguay wakitoka pamoja na Ghana, kwa sababu nisingependa kuona Ghana wanatoka, kwa sababu bao lile, kama unakumbuka ile penalty aliyokosa Samuel Jan, nilikuwa nyuma ya
mwaka 2010
nilipiga picha na nilibaki nimefungua mdomo kwa sekunde kama 30 hivi, kwa sababu sikuamini kilichotokea. Lakini leo Ghana wanajivunia kufa pamoja na Uruguay, ambao naona ni jambo zuri sana. Kwa hiyo naweza ukasema tena, unaona katika grupu hili tena timu ambazo zimekwenda, timu moja ninatoka Ulaya, timu iliyodondoka ni Afrika na Amerika Kusini. Na nitaka nikukumbushe kwamba katika hii michono ukiangalia kuna anguko kubwa la timu kutoka Amerika Kusini ambazo na zenyewe zimefeli, kama hiyo
kwenye
timu
za Afrika
sana. Afrika ikifeli hakuna shida sana, lakini Amerika Kusini inaonekana kuna tatizo na wanatakiwa kujirekebisha au kujipanga kwa ajili ya World Cup ijayo.
Ligongo, upande mwingine Korea Kusini wana sherekea.
Mhm, party pale mjini Seoul ni party kulikweli tunavyozungumza hivi sasa. Manake kwa sijui kwa muda kwa saa za kule itakuwa labda alfajiri au mapema siku ambayo inafuata. Salehe sasa na Sunday kama upo, labda tukianza tukijaribu tena line ya Sunday kama utapatikana. Hebu tupe hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa. Lakini tunaambiwa kwamba fundi hapa na mitambo anatueleza Sunday bado hali inakuwa ngumu kumpata kutoka kwa Qatar. Turudi kwako Salehe, hebu tueleze sasa kile ambacho wewe unakiona kwenda mbele hasa kwa timu ya Ujerumani. Ni kwa mashindano ya pili mfululizo inajikuta inaondoka katika hatua ya makundi. Ukiangalia klabu zao zinafanya vizuri tu na wapo wachezaji wengi ambao wanacheza katika hizo klabu kubwa kabisa kama vile Borussia Dortmund, Bayern Munich. Tatizo nini la Ujerumani?
Mimi nafikiri Ujerumani pia ni timu kuwa na kocha mmoja kwa muda mrefu sana. Mimi naona kwamba kwangu nilikuwa naiona kama ndio imekuwa athari kubwa, kwa sababu imekuwa ni timu ya Joachim Löw kwa muda mrefu sana, na umeona ilikuwa ikifanya vizuri sana kwa muda mrefu ikiwa na kocha huyo. Lakini sasa wana kocha mwingine, kocha ni tofauti, ambaye kidogo inaonekana ameshindwa kukamata ile ambacho walikuwa wamekifanya kwa muda mrefu sana. Ujerumani ni kati ya nchi yenye nidhamu kubwa sana unapozungumzia swala la mpira. Wamejipanga, wamejiandaa, wana wachezaji wakubwa, lakini bado imeonekana kwa kiangalia na wao ilikuwa ni timu ambayo imecheza kimfumo sana. Na bahati mbaya sana mimi nimeona hata mpira wa Ulaya sasa hivi ukiangalia wachezaji wengi ni vijana sana. Ujerumani walikuwa na mkongwe kama Müller ambaye alikuwa anaonekana ameishaisha kabisa, lakini haikuwa na mtu hatari zaidi ambaye anaweza kawa kiongozi wa mashambulizi ukasema ni hatari. Lakini mimi kuna mtu nilikuwa namuona kama angeza kwa msaada mkubwa sana kwa Ujerumani, Havertz huyu wa Chelsea. Lakini kocha alikuwa ni mchezaji ambaye hamkubali sana. Nimemwona mechi ya mwisho anamuingiza mwishoni na ameweza kufunga mabao mawili, lakini sidhani, yani sikuona kwa sababu ya kocha kutomtumia sana. Kwa hiyo naweza nikasema Ujerumani ilikuwa ni timu ambayo haikuwa tishio kutokana na aina ya wachezaji waliokuwa nao. Kuna kila sababu ya kubadilisha, lakini aina ya mfumo kama umeona mara nyingi walikuwa wakitumia mfumo wa kujilinda badala ya kushambulia sana. Mimi ambacho ndio kinanishangaza kwa sababu sifa kubwa ya Ujerumani ni wings, lakini nimeona wale wings wao wengi akiwemo nani Gnabry walikuwa wakichezea ndani, yani badala ya kutoka pembeni kupiga zile cross, kwa sababu sifa ya Ujerumani kuwa na wachezaji wakubwa ambao wanaweza kupiga vichwa. Lakini wamecheza mchezo kidogo ulitaka kufanana na wa Spain, kitu ambacho naona mimi kocha hakufanikiwa kama ambavyo imekuwa kwa Joachim Löw. Ni mambo mawili ambayo wanaweza wakayafanya, kubadilisha hicho na kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa Ujerumani, la au kubadilisha kocha ambaye atawatoa hapa walipo, kwa sababu nimeona kwao limekuwa ni jambo kubwa. Na tutusubiri baada ya kurudi kwao nini watakifanya. Na leo nimeona wakiondoka Qatar kwa ulinzi, tungepata bahati ya kumpata Sunday angeweza kutueleza vizuri hali ilikuwaje.
Ligongo, hakuna kitu kinauma zaidi kama kushinda mabao mawili kwa sufuri alafu unafunga virago naondoka. Na nimeona picha pale akina Cavani na kina Suarez walikuwa waamini kinachoendelea.
Mhm,
wameendelea kukaa uwanjani wanasema jameni nini tunaendelea tuendelee. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wanapanda ndege sijui leo au kesho.
Ah, itabidi waondoke pengine hata usiku au wengine itabidi wakati tiketi waende moja kwa moja kwenye timu zao kule Ulaya, kama alivyosema Salehe kwamba Uruguay mashabiki wachezaji wenyewe unaona hali ni ile. Kwamba umetaka kumkamata refarifa. Sasa mashabiki unafikiri itakuwaje? Kumbuka mwaka 94 Colombia waliwahi kuwa mpaka mchezaji
Escobar alijifunga bao
katika mchezo na Marekani.
Alipigwa shaba ya.
Kwa hiyo hali hii kwa kweli ya Uruguay sio kama kule Ujerumani. Kama Ujerumani umeondoka na ulinzi leo kama anavyosema Saleh, sijui hiyo ndege inatua vipi huko Uruguay kwa hali hii.
Timzo Kalugila amerudi kwenye line ya simu. Timzo, Uruguay pamoja na kuichapa Ghana mabao 2-0 imefunga virago. Je, vipi? Ulikuwa unalitegemea hili?
Unajua ni kila kitu unatakiwa ni kuchanga karata mapema, kwa sababu mchezo ulivyokuwa, mimi nafikiri ilivyotolewa siku mechi ya kwanza kufungwa kwa wakina Messi kwa maana ya Argentina, hii ilikuwa ni salamu kwa timu zote ambazo zimeshiriki kombe la dunia, kwa maana kwamba lolote linawezekana. Kwa hiyo ilikuwa ni kuchanga karata zako mapema kuhakikisha kwamba kila mchezo unaokwenda unahakisha unakusanya chako. Lakini ukisema unaingia kwa staili hapa sare kwa nitoa kuzungumza mambo ya kucheza huko na defense, ngoja tuone nitoka sare kwa sababu kuna mchezo mwingine wa mbele ujui ya kesho yake, hicho ambacho ndio kimekwenda kutokea kwa maana ya kwamba Uruguay alikuwa akicheza. Unategemea kwamba ngoja nione mchezo utakuwaje, labda bado ina michezo miwili mkononi, lakini mwisho wa siku unapofikiria hayo na mwenzako naye anafikiria. Kwa hiyo mwisho wa siku kama ambavyo mmesema, inauma kusema kweli, umeshinda lakini matokeo yako hayakusaidii kitu chochote. Ndio tunasema kwamba umeondoa aibu na nimeondoka na at least na chochote mkononi. Matokeo yamalizika, umeondoka na magoli 3 alama 3, lakini destination moja kwa moja airport, maana wenzetu wamejipanga kikamilifu. Ukimaliza matokeo hakuna kulemba, unachukua virago unaondoka, maisha yanaendelea. Kwa hiyo hiyo imetoa funzo kwa bado kwa timu nyingine ambazo zinakuja, kwa maana ya sasa hivi usiku kuna kama hivyo sio kuna Brazil, kuna Cameroon, wolepa hata kama Brazil wameshapita, lakini ile kuendelea kulinda heshima. Mwenzako akinyolewa na zako unatia maji.
Na kwa hali jinsi ilivyo Qatar, manake wakati kuelekea michuano hii ya kombe la dunia kulikuwa kuna tatizo kubwa sana la sehemu za watu kulala. Kwa hiyo waandaaji kama hivi muda kama huu wanasema nyinyi ondokeni, kuna wengine wanakuja ambao wale timu zao zimefuzu kwenda kwenye round nyingine.
Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, naye tusikie anasema nini.
Naitwa Zakaria Nyerere kutoka Butiama, Mara, Tanzania. Mimi nilikuwa napenda kuzungumzia kuwa timu za Afrika kuwa wakicheza vyema, wakishirikiana vyema, pia watasonga wafike mbali kama timu zingine. Ikiwezekana hata wanaweza wakafika nusu fainali au fainali. Ndio na matumaini kuwa wakicheza vyema, yani ubora na kushirikiana vyema uwanjani, pia watacheza wasonge wafike mbali zaidi. Mimi naona Senegal, Senegal, Morocco, naona na matumaini nazo kuwa zitafika mbali.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee katika kuangazia wale ambao wasikilizaji wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook juu ya hali hii tunayozungumza hapa ya kombe la dunia. Kwa kweli katika maisha yangu yote ya kutangaza sijawahi kutangaza kipindi ambacho nashindwa hata niongee nini kama hiki cha leo.
Maana mambo yanatokea hapa,
mambo yanatokea katika hali ambayo unashindwa kuelewa nini kinaenda mbele. Mimi nikianza naye Sawaya Mkubwa Shangembe anasema wa Kadoto, Maswa, Tanzania. Ni matumaini sana kwa timu ya Senegal na Morocco kusonga hatua ya mbele, kwani wana upana wa vikosi vyao.
Huyu anaitwa Stade Gentil anasema yuko mji mkuu wa Afrika Kusini, Pretoria. Anasema napongeza timu za Afrika ambazo zimetinga hatua ya 16 bora, ni fursa kwa soka ya Afrika kuamka tena.
Richard Kambale anasema anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anazitakia muendelezo mwema timu za Afrika ili ziweze kuwakilisha vyema bara la Afrika, na FIFA waone umuhimu wa kuongeza idadi ya timu kutoka bara la Afrika, bara lenye nchi 54
kabisa. John Leonard anasema akiwa Mbingu Mlimba, Morogoro, Tanzania, anasema yeye anaona timu za Afrika zinaenda kuishia 16 bora.
Huyu hapa ni Sayenda Magesha anasema kwamba anazipongeza sana timu za Senegal na Morocco kwa kutinga hatua 16 bora, na matumaini yake ni kwamba timu hizo zitafika mbali zaidi kwenye michuano hii. Pia anaziombea sana Ghana, lakini ndio hivyo, Ghana imeshaondoka. Dua yako inabidi iwe kwa Cameroon. Na kwa hali hii, kwa kweli mimi sasa hivi siamini, naamini chochote kinawezekana, kwa sababu ukiangalia timu zile kubwa kama vile Uhispania jana imejaribiwa, alikadhalika Ujerumani imejaribiwa, Faransa vile vile watu wamejaribu, Ureno watu wamejaribu.
Kabisa.
Kwa hiyo ni mambo ambayo hayatabiriki.
Tumalizia na huyu Bahame Boti anasema yeye ni kutoka Ntobo. Anasema anaona kufikia finali kwa timu za Afrika inawezekana sana, na anaamini kombe litakwenda Afrika.
Kombe litakwenda Afrika. Haya, tusubiri. Samuel Eto'o hapa alikuwa anatueleza kwamba anaamini mwaka huu Cameroon watatoa ubingwa wa dunia, lakini kwa kiwango ambacho wameshaonyesha mpaka hivi sasa kinaleta utata kidogo. Na mara nyingi Samuel Eto'o amekuwa akitoa kauli tata kulikweli, sio tu za timu yake ya taifa, lakini zinazomhusu yeye mwenyewe wakati anakipiga katika klabu mbalimbali kule barani Ulaya. Salehe Jembe, Salehe Ali, wewe ni mchezaji mzuri tu, mimi nimeweka kushuhudia, acha mbali na uandishi wako wa habari, kwa mwenendo wa timu hizi zilivyoonyesha kiwango, unaona nani sasa hivi anastahili ama dunia inastahili kusema kwamba huyu pengine ndio anaweza kuwa bingwa wa dunia? Maanake ukiangalia kila mtu amejaribiwa hapa, mpaka Argentina amejaribiwa, hakuna timu yoyote kubwa ambayo haijajaribiwa. Nini ambacho unakiona kinakwenda kutokea? Je, bado kuna ni sawa kuinyoshia kidole timu fulani kwamba inaweza kuwa bingwa? Naona Sale Ali amepotea. Kama timu zo upo, labda nikuulize swali hili hili. Kuna haja ya kunyosha kidole kwamba timu fulani inaweza katoa ubingwa?
Hakika bado. Hiyo ukisikia mtu hili anazungumza hivyo ni ule tunasema kama ubashiri, lakini yote kwa yote tangu tulipoanza hatua ya makundi na leo tunakwenda kumaliza, lolote lile linaweza likatokea. Mimi niseme kweli kwamba kwa safari hii kama kweli wewe ni mtaalamu wa mpira, bingwa bado hajatabirika, kwa sababu hata huko tunapokwenda tulichokiona kwa kila timu kikifanywa, kwa maana ya kwamba viwango vilivyoonyeshwa, soka ambalo tumeliona likichezwa kwenye hatua ya makundi, kundi sivyo itakavyokuwa kwenye hatua hii ya mtoano. Kila kocha, kwa maana ya mabenchi ya ufundi, lakini pamoja na wachezaji kwa ujumla, wanakwenda kuja kivingine kutokana na timu ambayo unakwenda kukutana nayo, na tusitegemee magoli mengi hakika kwenye hatua hii ambayo tunakuja mtoano, kwa sababu kila mtu kaishaona mwenzake, tutaona surprise nyingi mpaka kuja kufika hatua ya mwisho kabisa, kwa maana ya finali. Atakayeweza kuchanga karata zake vizuri ndiye atakayeweza kuondoka na kombe hili, kutokana na kwamba kila timu unaona kwa jinsi ambavyo imekuja imejiandaa, kila timu sasa hivi imeshakuwa na tunasema confidence, kwa maana ya kwamba hakuna ambaye anaingia akiwa mnyonge. Unaweza ukaona kwamba timu za Afrika watu wakaongea kwamba wamefikaraba mwisho, sawa, lakini hatuwezi kujua ya Mungu mengi, kwa sababu wameshaona, wameshapata uzoefu kwenye hii michuano na wanaingia kwa tahadhari kubwa. Hapa kinachokwenda kuamua hasa kwenye hatua ya makundi, tutasema asilimia kubwa itakuwa ni uzoefu na jinsi walimu wenyewe, kwa maana ya makocha, watakapokuwa wanaweza kusoma mchezo na kuweza kubadilisha mchezo haraka kwa ajili ya kuweza kupata matokeo.
Labda kabla ya kuungana naye Saleh, timzo vipi kuhusu mchuano huu kati ya Cameroon na Brazil? Unaona Cameroon kweli kuna matumaini yoyote?
Mchezo bado ni mgumu, bado ni mgumu, kwa maana ya kwamba hata ambao wanakwenda kucheza naye, ukumbuke kama akiingia, kwa maana ya Brazil akiwa na ile ya kwamba mimi nimeshatoboa, wakaenda kwa staili ya kujilinda, na hawa wanatafuta nafasi kubwa, kwa maana ya kwamba sisi tunaingia, tumeona hata jana ukiingia, kwa maana ya kwamba ile sisi sisi tucheze kwa kupata pointi moja tutakwenda kusonga mbele. Ni mbaya sana na inaweza kuwa faida kubwa kwa upande wa Kameruni, kwa sababu wao wanakwenda kucheza kwa maana ya kwamba hakuna cha kupoteza, wanahitaji kushambulia. Kwa hiyo nao wakienda kwa maana ya kubweteka, kwa maana ya kwamba sisi tayari tumeshapita, inaweza tukaona surprise kubwa sana. Na ikumbuke kwamba ulikuwa mwenyewe hapa unazungumza kuhusu Samuel Eto'o, ni mtu ambaye ameucheza mpira, kwa hiyo anapokuwa anakasirishwa sana na timu yake inapokuwa ikifanya vibaya. Tumekuwa tukimuona akinukuliwa pale, ukiona kwamba timu inapofanya vibaya anajaribu kuwafokea. Ni timu Kameruni ambayo imekuwa kwenye matatizo makubwa sana kipindi hata yeye mwenyewe tangu akiwa anacheza kama mchezaji, lakini sasa hivi amekuwa rais, ameamua kuwekeza mle kwa kila ambacho kama rais wa shirikisho pale Kameruni, na anajitahidi sana timu kuwapa kila ambacho wanahitaji, kwa maana kile pengine wao walichokikosa. Kwa hiyo na pia ile kuona kwamba tuko na rais wetu na tuna uwezo wa kufanya vizuri, kuweza kusonga mbele, naamini kwamba tutaweza kuona makubwa zaidi. Lakini kwa haraka haraka sio rahisi kwamba kusema kwamba Kameruni ataweza kutoka. Dakika 90 ndio zitakazoamua na mbinu za walimu kwa ujumla.
Tumempata Sunday Shomari hapa. Tulikuwa tuna maswali mengi vile vile, na Salehe alikuwa na swali lake muhimu sana kwamba ameona Ujerumani wakirejishwa wakielekea nyumbani chini ya ulinzi mkali kweli kweli. Sasa tujui ule ulinzi ni kwa sababu ya masuala ya kufunga kwao midomo wakati wa mchezo wa kwanza, picha yao ya kwanza kabisa, au ilikuwa ni ile hali ya Wajerumani wenyewe wanataka kukianzisha ndani ya Qatar. Sande, hebu tueleze kwamba kwanza hali ikoje hapo.
Naam, Idi Ligongo, ama kwa hakika hali ilivyo kama nilivyokuambia Idi, hii ni World Cup ya surprises. Washabiki wa Korea ya Kusini, washabiki wa Japani wanapiga ngoma zao za nyumbani ambazo kwa hakika zinatia furaha kweli kweli, kwa jinsi ambavyo hawakutarajia kuficha, lakini tumeona wakificha. Hivi kama ninavyosema, surprise ndio zimepiga hii World Cup. Sijui kama ulitegemea leo Korea Kusini wangeweza kufanya vitu kufanya au Japani kufanya vitu kufanya hapo jana. Lakini kwa hakika tunajionea vitu vizito kweli kweli. Sasa ukija kwa upande wa timu ya Ujerumani, hilo swala hili inabidi nilifuatilie, kwa sababu sina taarifa yote mpaka sasa ni kwa nini kumetokea timu hiyo kupelekwa chini ya ulinzi wa namna hiyo. Lakini taarifa nyingine ambayo pia naifuatilia ni kwamba wanasema timu ya timu ya Uruguay imetimuana na kumfukuza referee aliyokuwa anaendesha mchezo huo wakati wanaenda kule ndani kwenye tano. Yaani kama vile wana hasira na refa vibaya sana. Na kama mmeshuhudia kocha alipewa kadi juzi nyekundu baada ya kuwa na kumpokea refa katika mchezo wa Korea Kusini na Ghana. Sasa nafikiri hapa kuna kitu ambacho kinaonekana hivi kwamba wachezaji makocha wanakuwa na hamasi za hali ya juu. Ni kwa nini? Labda tuchunguze zaidi kwa nini wachezaji na makocha wanaingia kwenye hamasa za namna hii. Nafikiri tutapata taarifa tuweze kujua baadaye nini kinaendelea.
Sunday, katika lisali moja na nusu lijalo, Cameroon watakitinga au watakitimua vumbi na Brazil. Ukiwaona mashabiki wa Cameroon hapo. Sunday, unanisikia?
Nakupata vizuri.
Nasema ukiona mashabiki wa Cameroon ambao wako hapo wanategemea kwamba Cameroon inaweza ikafanya maajabu.
Mashabiki wa Cameroon, kitu kimoja ambacho wamekuwa kizungumza Patrick ni kwamba timu yao ina uwezo. Na kitu ambacho wanasema, wanamlaumu kocha kumchelewesha kumuingiza Vincent Aboubakar, Golden Boy wa Afrika, ambaye kama unakumbuka kwenye michuano ya Kombe la Afrika aliondoka na kiatu cha dhahabu. Wao wanachosema ni kwamba timu yao ina uwezo. Na Ringo Betsong mwenyewe pia alisema itima ikuja hapa tu kucheza au kushiriki, imekuja kutafuta nafasi. Kwa hiyo Brazil wanaingia katika mchezo huu, unaona kama vile ilivyokuwa Tunisia na Ufaransa. Hawana kuhimbilia,
hawana pressure yoyote. Hawana wasiwasi manake.
Hawana wasiwasi. Hata Neymar hata kuwepo. Kwa hiyo kama watacheza kama ilivyocheza Ufaransa, kwamba tumesha qualify, hatuna haja ya kuingiza superstar wetu, Cameroon wana nafasi ikiwa watatumia nafasi ambazo wanazo. Kwa hiyo wachezaji wa Cameroon, mashabiki hasa walioko hapa na wafuasi wa soka wa hapa, wanasema kwamba Cameroon nafasi ipo, kwa sababu Brazil hana haja ya kuhangaika na ile mechi. Kwa nini akaumize watu wake wakati anajua ana mechi zingine zinamsubiri? Kwa hiyo Cameroon wakija na moyo ule na wakamtumia vizuri Vincent Aboubakar kuingia mapema, maana yake amechelewesha sana kwenye zile mechi mbili kama mnakumbuka. Kwa hiyo wenyewe wanaona kabisa kwamba nafasi inaweza kuwepo. Kwa hiyo ni juu ya Cameroon kuja hapa kucheza kiume kama kweli Simba wa kule Kameruni kufanya kitu. Kwa hiyo tutaona itakapokuwa, lakini hivyo ndivyo ambavyo washabiki na wachambuzi wanavyoona kwenye mchezo.
Asante sana Sande Shumari kwa kutueleza hayo. Saleh sidhani, sijui kama tunaye hapa kwenye line ya simu. Naambiwa Saleh Ali Jembe tunaye. Saleh, kwa mazingira sasa haya ambayo yapo, tumeshuhudia kwamba ile swali nilikuwa nataka nisikie kutoka kwako. Karibu vigogo wote wameshajaribiwa, wameshaonja shuruba ya kukubali kipigo ndani ya kombe la dunia. Kasoro Brazil ambayo vile vile hatujui nini kitakuja kujitokeza. Hii inaashiria nini kuelekea katika michezo ya 16 bora?
Hii inachoashiria ni kwamba michezo inayofuatia itakuwa migumu zaidi, na ukumbuke sasa baada ya mechi za leo timu zitaingia kwenye mfumo tofauti, na utakuwa ni mfumo wa mtoano. Itakuwa sio tena mtu anatafuta pointi, itakuwa ni mtu anataka, anajua baada ya dakika 90 au 120 au penalty, manake ni safari itakuwa imemkuta. Lakini tutarajie kuona mpira wa kujilinda sana, kama ambavyo umeona nimezungumzia mwanzo kwamba timu nyingi sana zimeonekana kuwa na kiwango kinachofanana kutokana na aina ya mifumo, lakini kutokana na wachezaji wengi sana kucheza katika timu ambazo zinafanana. Na ukiangalia nafikiri kama sijakosea 85% ya wachezaji wanaocheza kwenye World Cup wanatokea kwenye timu zinazocheza ligi kubwa za Ulaya. Kwa hiyo utarajie mchezo ambao hautakuwa na mvuto sana, kwa maana kwamba timu zitajilinda sana, lakini tutarajie surprise kuendelea. Nimemsikia Sande hapa akizungumzia kuhusiana na surprise. World Cup imekuwa hivyo kwa sababu timu zinafanana kiwango. Hakuna ambaye ana asilimia nyingi sana za kumfunga mwenzake. Timu utasema ni 60-40 55-45, lakini unaona kabisa kwamba hata timu za Ulaya sasa hivi nyingi zimekuwa zikistruggle. Unaona idadi inakwenda inachukuliwa. Afrika tayari timu mbili, tunaweza tukapata moja kama Kameruni watacheza vizuri, lakini Asia umeona na wenyewe maenda wanaongezeka, lakini ni wale wale Korea Kusini pamoja na Japani ambazo zimekuwa zina consistency. Na mimi ninaamini kati ya timu ambazo zinaweza kuendelea kufanya surprise, timu yoyote inayokutana na Korea au Japani inabidi wajipange sana.
Senegal wana kitinga na Uingereza Jumapili. Vipi Senegal inabidi wana matumaini, unafikiri watakwenda wako na wanajiamini kwamba watasonga mbele?
Kwa namna Senegal walivyocheza katika mechi zilizopita, hata ile mechi ambayo umeona walipoteza kwa mabao mawili kwa bila mwishoni kabisa, unaona kabisa ni timu ambayo ina wachezaji aina yao ya uchezaji haina tofauti kabisa na wachezaji wanaocheza Ulaya, lakini ni wachezaji ambao wana nguvu, ni wachezaji ambao wanajituma. Shida mimi naiona itakayowakuta ni kutokana na aina ya wachezaji wanaotumia England. England ni kati ya timu zinatumia wachezaji vijana zaidi. Ukiangalia hata kwenye safu yao ya ushambulizi unamwona Harry Kane ndo anaonekana ni mchezaji mkubwa sana, lakini waliobaki wote ni wale wachezaji wa age ndogo ambao ukiangalia sasa kwenye klabu nyingi sana za Ulaya, Bayern Munich, Manchester United, sijui Real Madrid, ni wachezaji vijana aina hiyo ndio wanaofanya vizuri na wengi wako kwenye World Cup. Hicho ndio ambacho watatakiwa kukizuia Senegal, lakini mimi naamini kama wakiwa makini naipa nafasi Senegal ya kufanya vizuri against England, lakini haitakuwa mechi nyepesi. Na kwenye knockout mtu akikuwai sasa hivi akatangulia mabao moja mabao mawili, basi shughuli inaweza kuwa imeisha. Kwa mimi ninaamini kwa England na Senegal ni mechi itakuwa kwangu ni 50-50 na lolote linaweza likatokea.
Saleh, kwa kukamilisha dakika hizo chache zilizopita, je, unaamini hili ni kombe la dunia litakalokuwa na mshangao zaidi pengine ya makombe ya dunia yote ambayo yamewahi kutokea?
Paka sasa tu tayari mshangao, kama nilivyosema Sunday surprise, nimependa ametumia Sunday surprise, zimekuwa katika hatua tu ya makundi, surprise zimekuwa nyingi sana, na ndio maana nimesema natarajia kuna surprise nyingine kwenye mtoano, na ndio hapo tunakwenda kuanza. Mimi ninaamini surprise zitakuwepo, lakini katika watakao kwenda kuingia finali au nusu finali, idadi kubwa itakuwa ni ya wale wale vigogo ambao tunawajua. Naamini kabisa Ufaransa tunawapa nafasi, Brazil utawapa nafasi, ambao unaona kabisa kwa jinsi wanavyokwenda, lakini Argentina ambao wameanza vibaya, mimi nawapa nafasi kuingia kwenye nusu finali. Kwenye ile top 4 surprise mimi naamini itakuwa moja, lakini wale watatu naamini ni vigogo wale wale ambao wanakwenda kukaa pale, kwa sababu surprise katika World Cup yoyote huwa zina hatua fulani, lakini baada ya pale wanabakia wale ambao wanaweza kupambana kuhakikisha au ambao wamezoeleka, mfano kama nilivyosema France, Brazil, Argentina, natarajia kuona wakiingia kwenye nne bora ya mwisho.
Asante sana Salia Ali kwa kueleza hayo yote. Vile vile tukushukuru vile vile Timzo Karugila kutoka pale Azam Media kwa kuwa nasi hii leo. Sports Lady huyo ameangusha material kwa kweli. Sunday Simba Shomari, japokuwa tumekupata kwa muda mfupi kutokana na sababu za kiufundi, lakini tunakushukuru. Hali kadhalika tunakushukuru wewe msikilizaji ambaye umeongea nasi kwa njia ya simu na ulitutumia ujumbe katika ukurasa wetu wa Facebook. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa Patrick Ndwimana. Tutarejea tena wiki ijayo kwa kuangalia hiki kipute cha kombe la dunia. Tuone je wiki ijayo vile vile tutazungumzia surprise.